зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неа ќе слушате. Македонија увезува дури една третина од струјата. Таа е најзависна земја од увоз на електрична енергија во регионот. Во училиштата не достигаат наставници по природните науки. Се повеќе просветители заминуваат поради малите плати и партизацијата во образованието. Од светот, неизвестно е дали Унгарија ќе ги добие парите, откако Европската комисија предложи суспензија од 7,5 милиарди евра од европскиот буџет, наменет за оваа земја.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Започнуваме со емисијата. Македонија увезува дури една третина од струјата и е најзависна земја од увоз во регионот. На 90% од струјата во Косово е од јаглен, а целата струја во Албанија е од обновливи извори. Црна Гора произведува најмногу струја од ветер, а Босна и Херцеговина е единствената која има и за извоз. Анализата за тоа колку се увезува, колку се извезува и колку се произведува на Балканот ја направи колегата Сарјан Стојанчов.
Ситуацијата со производство на струја во Македонија е црна и буквално и фигуративно. Од една страна не се произведува доволно, па земјава купува од странство по многу високи цени, а од друга страна најголем дел од струјата што се произведува е од јаглен, која загадува животната средина. Македонија увезува дури една третина од струјата што ја троши. Со производство на струја не може да се пофали ниту Косово. И кај нив не се произведува доволно, и таа што ја произведуваат е од јаглен во термоцентрали кои се големи загадувачи. Србија, Албанија и Црна Гора се скоро на нула, произведуваат колку што трошат. Босна и Херцеговина е единствената земја во регионот која има и за извоз. Целата струја што ја произведува Албанија е од обновливи извори на енергија, во најголем дел од хидроцентрали. Над 90% од струјата во Косово пак се произведува од јаглен. Црна Гора е апсолутен лидер во регионот во производство на струја од ветер. Скоро 9% од нивната струја се произведува во ветерни централи. Албанија троши најмалку струја по жител, а Црна Гора најмногу. Производството на струја во сончеви централи во целиот регион е занемарливо. Регионот во голема мера е зависен од јаглен за производство на електрична енергија. Сите земји извезуваат кога имаат вишоци, а увезуваат кога им треба, но Македонија е најголем нето увозник. Најголем производител во Македонија е РЕК Битола, која лани произвела скоро 40% од струјата од јаглен. Потоа следуваат приватниот производител ТЕТО на газ и хидроцентралите со понад 25% од производството. Во Македонија има значителен пат на домашното производство во изминатата деценија. Над 93% од струјата произведена во Косово се добива од јаглен во термоцентралите Обилич А и Б во близина на главниот град Приштина. Косово лани увезло скоро 10% од потребната струја. Албанија е единствената земја во регионот која произведува целосно зелена струја. Целото производство доаѓа од обновливи извори, најголем дел од големите хидроцентрали. Проблемот е што производството многу варира од година во зависност од хидролошката состојба. Во посушните години Албанија не успева да ги задоволи своите потреби, но во добрите хидролошки години има и за извоз. Податоците од изминатата деценија покажуваат дека Србија произведува многу блиску до собствените потреби, некоја година малку повеќе, некогаш малку помалку. Над 60% од струјата се произведува во термоцентралите на јаглен, а околу една третина од хидроцентралите. Црна Гора минатата година произвела струја за да ги задоволи своите потреби, па дури и малку за извоз. Над 60% од струјата има од обновливи извори, најмногу од големите хидроцентрали. Ветерниците учествуваат со дури 8,5% во производството, со што Црна Гора е лидер во регионот во производството на струја од ветер. Босна и Херцеговина е единствената земја во регионот која произведува многу повеќе струја отколку што и треба. Според податоците на тамошната регулаторна комисија за енергетика, земјата лани произвела над 17.000 гигават часа струја, а потрошувачката била над 12.000 гигават часа. Над 57% од струјата е произведена од јаглен, а над 30% од хидроцентрали.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Студенти од завршна година на факултети се повеќе се бараат за да се пополни недостигот од наставен кадар по математика или пак еден наставник најчесто мора да предава и по неколку предмети. Образованието импровизира додека факултетите остануваат без студенти кои се заинтересирани за наставничката работа. На оваа тема работеше Ивана Стојкова. Прилог на Ивана Стојкова.
Учениците од 6 и 7 одделение во основното училиште Аврам Писевски во Скопје од почетокот на учебната година немаат настава по математика, бидејќи училиштето со месеци не може да најде наставник по овој предмет. На огласите за вработување не се јавува никоја другата вработена наставничка по математика. Освен овој предмет, веќе предава и физика, и фондот на часови е целосно пополнет. Двете деца на попеачката Андријана Јановска одат во училиште и таа зараз се раскажува како се снаоѓаат.
Во моментов значи немаат настава по математика, тоа време кое што е предвидено за часот по математика се пополнува со други некои наставни содржини и предмети, меѓутоа конкретно математика немаат. Јас се надевам дека во скоро време ќе се најде некое решение, кој во последно време се предложува и да може да предава и некој студент од техничките факултети. Се надевам дека ќе се најде некое решение.
Јаневска додава дека родителите заедно со менеджментот на училиштето се обидуваат да најдат решение. На природно-математичкиот факултет пак со години наназад бројот на студенти кои се запишуваат на наставните програми за математика, физика и хемија е мал, а трендот останува непроменет. Особено драстично паѓа бројот на студенти кои се запишуваат на студиските програми каде потоа се регрутира наставниот кадар по математика и физика во основните училишта. Од 2020 година навака на овие студии се запишува само по еден студент. Бројката на студенти со сигурност укажува дека професијата наставник не е атрактивна за младите, смета деканот професор Александар Скепановски.
Сега тука има многу причини зашто тоа би било така, или да речеме, не знам, предпоставки околу тоа зашто е тоа така. Можеме за тоа да збориме, ама сепак не можеме со сигурност да ги потврдиме. Една од нив е сигурно и тоа што овој дел од општествениот живот, така да кажам, не е и медиумски доволно покриен, значи постигнувањата на наставниците, на учениците, нивни и така натаму, не представуваат вест со која што граѓанството кај нас ќе биде редовно запознавано, да се посвети внимание за да се профилира наставникот како значајна функција, бидејќи сега е незаслужено девалвиран.
Томислав Гиевски од Независниот синдикат за образование и наука пак причините ги лоцира во лошата положба на просветните работници во општеството, но и партизираноста во образованието.
Решението е првично достоинствено вреднување на трудот на просветните работници со плата која што нема да почетна плата која нема да биде пониска од републичкиот просек. Значи, како во сите држави во соседството што го имаат решено проблемот, ние не смееме да станеме единствена држава каде што излезат јавно ќе кажат дека големи се платата за 10, за 15, за 20%, но истата е повторно под републичкиот просек. А исто така мораме на нулто ниво да анализираме, односно да се искорени партизацијата, односно влијанието на политичките партии во секторот образование кои се рак рана веќе 30 години и ќе доведуваат реалната слика која што имаме денеска е токму резултат на овие два проблеми.
Од ресорното министерство велат дека веќе се нудат највисоки стипендии за студентите кои студираат природни науки, па се надеваат дека постепено ќе се обезбеди оптимален број на наставници по овие предмети кои ќе ги задоволи потребите на училиштата.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Од светот, деновиве Европската комисија предложи суспензија од 7,5 милиарди евра од буџетот на Унијата наменет за Унгарија, како одговор на она што Унијата го гледа како однесување од Будимпешта во однос на човековите права и владењето на правото. Пренесува Гоце Атанасов.
И покрај предлогот на Европската комисија ништо не е одлучено и Будимпешта може ке ги види парите. Комисијата ја остави широко отворена вратата за компромис. Таа призна дека владата предводена од десничарската партија Фидес вети сериозни реформи и, во некој случај, подготви законодавство во текот на летните месеци за да одговори на некои од грижите на Европската унија за корупција и недостатоци во унгарскиот систем за јавни набавки. Доколку се постигне поголем напредок во тие области до крајот на годинава, парите сепак би можеле да пристигнат. Регулативата за условеност, механизам кој се применува од минатата година, и дозволува на комисијата да предложи кратење на буџетите на членките на Унијата, доколку смета дека постои системски ризик за тоа како се трошат парите. Не сите членки на Унијата беа задоволни од овој нов механизам. Унгарија и Полска дури ја оспорија неговата законитост пред Европскиот суд на правдата со седиште во Луксембург и загубија. Тие породилни болки значаа дека механизмот е до некаде ограничен. Европската комисија требаше конкретно да докаже дека недостатоците директно влијале врз тоа како се трошат конкретните средства на Унијата. Да се погледне подетално во унгарскиот систем за јавни набавки, обично преку ревизии, беше очигледниот прв чекор, особено со широко распространетите извештаи за злоупотреба на јавните средства за збогатување на личности блиски до десничарскиот премиер Виктор Орбан. Една запрепастувачка статистика што ја забележа Брисел беше дека 50% од сите договори за јавни набавки кои вклучуваат пари од Европската Унија имале само еден понудувач во Унгарија. Во сите други 26 членки на Унијата, таа бројка беше 15% или полиска. Она што Европската комисија го предложи на 18. септември беше суспензија на 65% од буџетските обврски за три оперативни програми во рамките на политиката на Унијата. Средствата од програмите за еколошка и енергетска ефикасност, интегриран транспорт и регионален развој изнесуваат 7,5 милиарди евра. Може би звучи како многу, но ако земете предвид дека Будимпешта сепак би можела да добие до 50 милиарди евра од Унијата во следните 7 години, тоа не изгледа толку многу. Европскиот парламент деновиве со големо мнозинство усвои резолуција во која земјата ја нарекува хибриден режим на изборна автократија, критикувајќи ја независноста на незиниото судство и слободата на незините медиуми.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Од културата. Керамикум во Мермер е насловен мултимедијалниот проект на македонскиот уметник Кимео Солески, чија премиерна презентација ќе се случи оваа сабота на 24. септември од 11 до 13 часот во неолитскиот локалитет Зариф на Коските во Охрид. Неговата цел е да се истражи едно значајно поглавие на културниот живот на нашите простори. Прилог на Лјупчо Јолевски.
Проектот Керамику во Мермер се појави како идеја во скица последните или по-добро речено како спој на мојата вокација и професија, скулптор, конзерватор, реставратор и професор по ликовна уметност и културно-историско наследство. Мултимедијалниот израз се наметна во едно време кога во фокусот ја стави куќата, желбен, скулптурално, архитектонски, трансцендентен објект на субјективното доживување за едно време, а може би и невреме, керамику, неолит, младо капено време. Проучувајќи материјални извори од македонскиот неолит, во својата фантазија се врати во минатото, обработувајќи тема изгубена од хоризонтот, но никако изгубена од видокругот на археолозите. Потребата за еден ваков мултимедијален проект ја пронајдов во духовната култура на овој период, од кој се регистрирани 200 неолитски локалитети, и желбата за афирмација на недоволно експонираните и, за жал, тешко достапни од различни причини неолитски локалитети. Тие локалитети со својата трошност, оставени на забот на времето, треба да станат видливи за нас и институциите, да добијат тежина и значење што го заслужува култура, која и дадните години обстоела на овие простор. Со тоа да ги поддржам напорите на археолозите да отворат едно богато, атрактивно, но недоволно истражено поглавие на културниот живот на нашите простори. Со мултимедијалниот израз, локалитетите од македонскиот неолит ќе ги ставам во видокругот на сегашните идни туристички работници, то што ќе се збогати туристичката мапа и интерес како кај нас, така и во светски ранг. Пораката се содржи во куќата Желбе, која архитектонски, како појава од времето на неолитот, го манифестира идентитетот на домаќинството. Во неја и околу неја се одбиваат множество социјални и символични процеси, кои ја определуваат како комплексна целина, центар во кој се дефинираат бројни вредности, тенденции и принципи. Во самиот концепт на проектот Керамикум во Мермер имав за цел да го потенцирам исклучителното значење на трите елементи – земја, вода, сонце, предуслов за благосостојба и културен боден. Во краткиот филм, насловен Желбеници, се инсценирани неолитски села во локалитетите Дробијанска чука, Заливот на Коските, Велушка тумба, Терије, Барутница, со што направи визуелен запис и звучно доживување од едно друго време.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.